Labrīt, Aija, un paldies, ka šajā pirmssvētku skrējienā atrada arī laiku sarunai Latvijas Radio.
Labrīt.
Man klausītājiem jāpasaka, ka mēs šajā sarunā būsim uz to, jo apstākļu sakritības pēc mēs savulaik esam abas dziedājušas, ko arī austrums pie Arijas Čepasta. Tāpēc es arī sākumā gribēju tev jautāt, kā tev šobrīd visvairāk pietrūkst ārpus darba un šajā ierobežojuma laikā, un kā tu to kompensē?
Nu jā, kurī jau ir diezgan sen nedziedu, no stiprajām sievām arī kādu brīdi esmu distancējusies. Dziedāšana draugu pulkā man ļoti pietrūkst, reizēm arī draugu pietrūkst, kompensēju, staigāju dabā, fotografēju. Nu tā nesteidzīgi man draugi saka, kā tu tā bez mērķa, bet es pilnīgi varu iet bez mērķa, jā. Un man ļoti patīk iet gar jūru, gar upi, gar ūdeņiem, saulrietos, es varu uzsauties saulēktā, lai medītu sauli, man tas viss ļoti tīk. Un man ļoti patīk arī staigāt vienai. Nu, tas viens no tādiem kompensācijām. Lasu, kaut gan šajā Covid laikā palasīt ir ļoti grūti.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka skola tik ļoti paņem visu, tur ir vesela grāmata un filma, viss notiek dzīvē. Nu, tagad es lasu Silvijas Brītis baigās piezīmes un paņēmu arī līdzi uz interviju. Bet kaut ko tādu īsa formāti, Jānis Eglis stāsts vai Ingas Ābeles stāsts vai arī, bet es lasu, prāts ir pieslēdzies dzīvei tik intensīvi.
Pārāk daudz informācijas.
Jā, tad, kad es būšu varbūt tā brīvi no tā, bet katru brīdi tev kāds zvana, katru ir jārisina kaut kādas, nu tā dzīve ir vesela filma un grāmata šobrīd, jā, un tad pārējiem galva nevar pieslēgties tādā veidā. Kaut kādas meditatīvas nodarbas man glābi. Mm.
Tu esi no tiem, kas vienmēr ir gribējis būt skolēnu priekšā, strādāt skolā?
Jā, tāpēc, ka es jau uzaugu skolā. Man mamma bija skolas direktore, un mēs dzīvojam skolā. Mums bija direktors dzīvoklis skolā.
Kurā skolā?
Rāvas 8-gadīgā skola, kas nu, jau ir labu laiku likvidēta. Tā bija tāda barona muiža, parkā. Tēci, man bija latviešu lodas skolotājs un klases audzinātājs, un mamma man bija matemātikas skolotāja. Un tēci bija arī mūzikas skolotājs, jo viņš pašmācības ceļā spēlēja vijoli, akardionu, klavieres, un mēs ar brāli abi divi dziedājām. Es dziedāju visas balses, kur kāds pietrūka, tur dziedājām. Skola bija ļoti maz, skolā mācījās 90 bērnu, un līdz ar to, tā bija ļoti aktīva dzīve, visur bija jāpiedalās, mēs visu darījām. Un tur man tas radās arī tas etalons, kāds ir skolotājs, jo skolotāji darīja visu kopā ar skolēniem. Mēs izbūvējam jaunu sporta laukumu, mēs grābām lapas, mēs visu darījām paši kopā, nesām malku, kurinājām krāsnes, un tā tas viss notika. Visi darbinieki, visi skolotāji, tur man radās, ja mamma saka, es esot jau mazi jau bērnus, jau vedus pa parku, pastaigā un mācījus. Tad es zināju visu mūžu, ka es būšu skolotāja. Un es biju ļoti labi matemātiķi.
Bet tu izmācījies par latviešu lodas skolotāju?
Un izmācījies par latviešu lodas skolotāju. Un tas visiem bija liels pārsteigums. Un šis ir tas moments, ka nostrādās skolotāja faktors. Mums literatūra mācīja tad skolotāja Nora Karele. Viņa arī mācīja modernās dejas, viņa nāca iekšā, viņa jau bija stāja, viņa vienmēr kāda citāta ienāca, bet viņa iemācīja pašam domāt. Tā Noras personība bija tāda, un man teica arī bija latviešu lodas skolotājs. Un es visu 12. Klasē braucu uz sagatavošanas kursiem matemātikā, biju olimpiāžu uzvarētāju un atbraucu uz Rīgu un vienkārši spontāni iestājos filoloģijas fakultātē. Bet... Nu, es nezinu, man šķiet, ka es latviešu valodas gramatiku var iemācīt labāk nekā literatūru, pašai man tā sajūta bija. Un arī savā domāšanā man šķiet, es esmu tāda, nu, struktūrētais tips, jā.
Tas matemātiskais neko nepazūd.
Jā, man matemātika ļoti palīdzējas, un līdz 9. klasē to matemātiku, man šķiet, es vēl varu rēķināt, es vēl atceros. Nu, tā.
Bet tu gadus 20 sākumā nostrādāji dažādās skolās par latviešu literatūras skolotāju, un tad kopš 94. gada tu jau esi Juglas vidusskolā dažādos vadošos amatos. Kas tev pieķēra tieši tajā Juglā, kāpēc tu nomāzēji?
Es drīkst trusiņi atgriezties tajā pirmajā darba vietā, jo man patiesībā tikai trīs darba vietas bijušas, trīs skolas. Un 45. skolā es sāku strādāt 76. gadā, es biju vēl studente. Un to savu pirmo audzināmo klasi izaudzināju 12 gadus, no 1. līdz 12. klasē.
Izauga ar viņiem kopā?
Es izaugu ar viņiem kopā, toreiz vecāki nu, tā joko un teica, kur tas redzēts bērns audzina bērnus. Ja? Man vēl bija bizis, man liekas. Bet tā bija ļoti aizraujoša dzīve, man tā bija ļoti interesanta pieredze, es tur ļoti daudz mācījos, un šobrīd es gribu teikt, ka nu, viņi faktiski ir arī mani, nu, lielā mērā mani skolotāji bijuši tajā manā dzīvē, ir joprojām. Un tad es biju īsti brīdi teikā, un teikā bija Ivars Balamovskis, viņš toreiz aizgāja uz Juglu par direktoru, viņš bija arī diriģents teikā, mūzikas skolotājs, un viņš Juglā nostrādāja pusotru gadu, un viņš man uz turienu aizveda. Un es tur biju vietniece audzināšanas darbā sākumā, ja, un, nu, un 2001. gadā, no 2001. gada es esmu direktore.
Es tev domāju, tas skolas direktora amats tomēr milzonīga atbildība. Nu, viss nāk pār tavu galvu, ja nu kaut kas. Kāda ir tā tava recepta, kā zem tās atbildības nesabrukt?
Nu, zin kā, viss jau notiek, nu, dzīve tev vienkārši māca. Es atceros, nu, sākuma gados bija tā, ka es kaut kā ļoti personīgi visu tvēru, un tas bija tik grūti, un tad man vēstures skolotā Ilze teica, nu, tu tā netver, tas taču nav par tevi aiņi, bet tu esi direktori, ja? Kaut kā tas ļoti, es to nevarēju ilgi iemācīties, kad ļoti daudz negācija tev nāks, un tev ļoti daudz viss, kad nu, netiek galā, viss nāk pie direktora, un direktoram, nu, tā arī tā vainas sajūta, ka tas nav izdarīts, un tas nav izdarīts. Ir kaut kādi, manuprāt, ir kaut kādi mani iekšējie principi kā cilvēkam, un es negribu nodalīt, ka es kā vadītājs, man ir šādi tie principi, un man kā cilvēkam, man tie ir vien un tie paši. Tajā brīdī, kad tu to saproti, ka cilvēks ir vissvarīgākais, vienalga, vai viņš ir skolnieks, vecāks, vai sētnieks, vai skolotājs, ja, un ka cilvēks ir vissvarīgākais, ka tu sev saliec kaut kādus tos, nu, principus, bet dzīve man ir ļoti mācījusi, tas ir tā, tas nenotiek vienā dienā, ja, tā, kas es esmu tagad, es noteikti tā nebiju kādreiz, un domāju par šo sarunu, es vēl tā atcerējos, kādas ir tās kļūdas, no kuras man ir, patiesībā tas, ka tu kļūdies, tās kļūdas tev iedod vislielāko dzīves mācību. Tu iemācies no savām kļūdām, jo tu dabū atpakaļ tūlīt to atsitienu. Ja? Un tad tu atļauj arī citiem kļūdīties, un tad tā veidojas vesela tāda kļūdīšanās kultūra, kad rīkst un kad nav vēl kļūdīties. Ja? No Jugla anekdotes, man liekas, stāsta, kā es pļāvu stadionu malu ar galīgi neās izskapti, ja, lai pierādītu, ka to zāli var nopļaut. Ja? Un tad uzvedās vēl trīs izskapts, mēs nopļāvam. Un es tajā brīdī nedomāju, ka tur gar ieliet cilvēku un skatās, kā direktori pļāvu zāli. Ja? Vai tajā brīdī, kad es saimniekam, nu tā kā es biju tik dusmīga, ka tie logi tomēr nav notīrīti, ja, un es viņu vedu pa gaitu un rādīju, reku šit, un uzspīd sauli pretī, ja, un šis reku netīrs, un šis reku netīrs, un šis ar reku netīrs, un mums tuvojas tur skolas salietojums, un es tā dabuju atpakaļ, es tagad nestāstīšu, bet tā reakcija bija tāda, ja, ka es sapratu, ka šitas nekad nestrādā, ja? Jo tikpat labi apkopējis vai strādnieki tīri vakarā, tā saule nespīd un loks izskatās tīrs. Ja? Ir arī tādas ļoti smagas kļūdas bijušas. Un, mums bija saimnieci skolā, ēdināšanas firma, viņiem bija sava saimnieca. Un mums bija saruna, lai nu, tā pateikt, ka ar mani vajag runāt tieši valodu, ka nevajag iet riņķi apkārt. Bet, un es tajā sarunā faktiski biju formāli, es biju uzvarētāji, ja? Nu, man bija taisnība, un es biju guvu to pārsvaru, ja? Bet, un vakarā bija lielās mūzikas balvas koncerts, es biju operā, man telefons zvana kā traks, ja? un tā saimniece bija nomirusi. Un, nu, tad tu vari iedomāties to, kāda es jutos, kāda bija man raudiens tagad nāk, ja? Es raudāju trīs dienas un naktis, ja? Jo es nekad nezināju, kas notika, ja? Un es sevi vainoju, ka, nu, kad es neesmu labs cilvēks, kā es tā varēju. Un pēc tam man viena draudzene ļoti labi pateica, ka es viņai stāsties, kaut kā nevarēju rast mieru no tā visi. Ja. Un viņa man teica, ka viņai viens mācītājs teica, tikai neiedomājies par daudz. Un šis teiciens, ja tikai neiedomājies par daudz, to es atceros tik bieži. Man tagad liekas, ka nu, mūsu šiem te, nu, vadītājiem, kas valsts vada, vajadzētu arī reizēm ministriem un citiem iedomāt, sev pateikt, tikai neiedomājies par daudz. Ja. Protams, neviens to nekad nepateiks, ja, kas notika, bet kopš tā laika es ļoti sekoju, lai visām sarunām, pat visnepatīkamākām sarunām, lai ir laba pēcgarša. Lai es nepalieku kaut kādā varas pozīcijā, reku man bija taisnība, ja, kur es savu pierādīju, ja, es ļoti par to domāju, un tas arī man līdz, jo tāpat tajā Covid laikā, nu jau mēs esam diezgan ilgi, ja pavasarī, ka man vajadzēja atrast kādā veidā skolotājiem, kā iedot kaut kādu drošību, pārliecību, kaut kādu mieru par to, ko viņi dara, ja. Nu tad es atradu, ka es sapratu, ka, ja es saku, ka es uzskatu un ka es pieņemu, ja, ka katrs no mums dara labāko, ko mēs varam šajā laikā izdarīt. Katrs. Bērni, vecāki, skolotāji, atbalsta personāls, tehniskais personāls. Un kad es šo te pārliecību visiem iedodu un ka mēs pie tā paliekam, es esmu ļoti, ļoti sen atteikusies no kontrolas, piemēram. Ja. Ja nav kaut kādas sekas iestājušās vai nav kaut kas tur jāizmeklē vai kaut kādas par kādu sūdzību, ja, tad, protams, mēs sekojam, kas notika. Ja. Ja tu cilvēks nekontrolē, viņi ir daudz atbildīgāki, viņi uzņems to atbildību. Ja. Un es zinu, ka vadītājiem ir šo ļoti grūti pieņemt tādu patiesību. Ja. Bet tas ļoti strādā. Ja. Un vajag patiešām nevis tā, ka nu, es tagad nekontrolēju, bet patiešām uzticēties cilvēkiem. Ja. Tad vecāki arī to savu daļu paņem. Ja. Vai, ja mēs runājam vēl par kļūdām, mums dega skolai jumts. Un tādos brīžos tev vispār nav laika domāt ne par demokrātiju, ne par ko tev ieslēdzās kaut kas. Un tad tu vienkārši ej, dari, rīkojies, tev kaut kas iekšēji tev saka, kā tev jādara. Mēs, es domāju, ka labi to krīzi pārvarējam tikām galā, bet kopš tā laika es sapratu, ka ļoti svarīgi ir komunicēt ar vecākiem par to, ko mēs darām, kādus lēmumus mēs pieņemam, kāpēc tieši tādas lēmumus, ja. Un tas jau man šī pieredze jau man palīdzēja tagad Covid laikā, ja, jo visi ir pieraduši, ka, nu, lūk, tik lielā skolā, kur mācās 1800 skolēnu, ja, strādā 170 skolotāji, kaut kur 120 tehniskie darbi, visa jugla būs, ja. Respektīvi, ka tu komunicē ar katru, tu, lai katram ir skaidrs, kas viņam ir jādara. Tas arī tāds ļoti svarīgs princips ir, ja.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar ilgadējo Juglas vidusskolas direktori Aju Meli, kura līdz ar šī gada beigām dosies pensijā. Tu izglītībā strādā jau kopš 70. Gadu vidus, un es tā domāju, tu esi daudzus gadus bijis arī skolotāja. Kāds ir tavs pārdoms par to, kā šajā laikā ir mainījusies tā skolotāja loma un prasības pret šo profesiju?
Skolotājs, manuprāt, visos laikos skolotāja tā pati nozīmīgākā loma nemainās. Ka skolotājiem jābūt personībai, skolotājiem jāmīl tas darbs, ko viņš dara, jāmīl bērni, jābūt profesionālim, protams, un jāzina, kā iemācīt, viņam jāsaprot, ka kāds varbūt nesaprot, ka bērni ir dažādi, tas nemainās. Un es atceros vēl, kad mācījos skolā mani skolotāji, nu, viņi jau bija tāds autoritāts, ka gribējās būt par skolotāju. Man šķiet, ka katrs cilvēks var atrast kādu skolotāju, kurš viņam ir bijis ļoti nozīmīgs viņa tālākā dzīves ceļa izvēlē un ļoti nozīmīga personība. Tas, kas mainās ar laiku, manuprāt, šobrīd skolotājiem ir jābūt ļoti tehnoloģiski jau pavisam advancētiem vai gudriem un ne katrs tam ir gatavs. Nu, šobrīd Covid laiks, šīs attālinātais laiks prasa pavisam vēl citas prasmes no skolotāja, no cilvēka, ja es domāju, ka šajā laikā tādiem introvertiem, sevi vērstiem cilvēkiem vai kuri nav sociālos tīklos un kuri nav gatavi vadīt stundas šajās tiešsaistēs un kuriem ir grūti, ka pretī ir melni kvadrātiņi Microsoft Teamā un tā tālāk. Tas ir ļoti sarežģīts process, un skolotājiem arī nu šobrīd, manuprāt, pietrūkst sabiedrībā tādas tomēr cieņas pret skolotāju. Varbūt arī pret citām profesijām arī pietrūkst cieņas, ka tā ir šī brīža sabiedrības vai šī brīža laika iezīme, ja, varbūt pret mediķiem arī pietrūkst cieņas.
Es tieši par to domāju, jo skolā attieksmē var ir ļoti mainījusies. Un, nu, kā mēdz teikt, ka kādreiz bija tikai pienākumi, tagad ir tikai tiesības. Nu, varbūt tas ir mazliet pārspīlēti, bet nu, tomēr, kā tu izjūti savā darbā šo akcentu maiņu, kam nu, bieži vien līdzi nāk arī tomēr tas cieņas trūkums pret skolotāju gan no skolēna, gan no arī vecāku puses. Un
jā,
kā tu to risini?
Nu, ja es salīdzināšu to, tā bija otrā audzināmā klasa, ar kuriem es aizbraucu uz Kaukāzu, jā. Kā vecāki toreiz, es vēl biju jauna, nebija vēl mobilo telefonu, kā vecāki man uzticēja savus bērnus uz mēnesi. Mēnesi mēs gājam pa Kaukās kalniem. Kādai jābūt tai uzticībai, lai viņi atdod savus bērnus? Ar vilcienu mēs braucām mēnesi tajā. Bet šobrīd tas, nu, es kā vadītāji, es ļoti cenšos vecākiem teikt, kas ir viņa atbildība tomēr. Un man šķiet, ka nu, valstī būtu jānosaka daudz vairāk, kāda ir vecāka atbildība par to, kādi bērnu uzvedība skolā. Protams, ka skolotājiem ir jātiek galā, protams. Ja? Bet, nu, piemēram, Juglā strādā ļoti daudz jaunu skolotāju. Jaunākie skolotāji vēl nav 30 gadus veci jauni, bērniem patīk. Bet viņiem arī viņi cīnās ar disciplīnu stundās. Tā pirmā cīņa, kas katram skolotājiem jāizcīna. Un te ir arī tā atbildība, kāds bērns nāk no ģimenes uz skolu, vai kā vecāki runā par skolu, par skolotāju mājās. Man šobrīd liekas, ka pietrūkst šīs iekšējās cenzūras, vai kā prezidents teica, mutas disciplīnas, jā, tikai ministriem, arī mājās, kā tu runā. Tāpat par neataisnotiem kavējumiem. Kāda ir tā otrā puse, kas notiek mājās? Man šķiet, ka tas ļoti, ļoti saistīts. Un tas ir mainījies. Lielā mērā mainījies. Kaut kā mēs paši degradējam, mēs paši devalvējam to skolotāju.
Vai šis Covid laiks un tās attālinātās mācības, kas tagad jau kopš pavasara ir realitāte visās skolās, ir lielākais izaicinājums, kas tev kā direktore ir bijis jau piedzīvo?
Es domāju, ka nē. Tāpēc, ka tie tādi ārēji apstākļi, kas tev vienkārši ir attiecīgi jārīkojas. Ja? Tev ir jāpieņem lēmumi un par tiem jākomunicē un jāpārliecina visi. Tas nav lielākais izaicinājums. Lielākais izaicinājums visā laikā bijis tad, kad es atceros, ka bija ļoti liels skandāls par tikumības grozījumiem. Ja turbūt atceries, ar juglu tas sākās. Tas sākās no viena bukletiņa un... Tie izaicinājumi, kad kāds tevi vai skolotāju nepatiesi apvaino. Šīs ir tās lietas, vai ka tā otra puse negrib dzirdēt, negrib ieklausīties. Un šīs situācijas, tās ir visgrūtākās vadītājiem.
Kā jūs ar viņām tiekat galā?
Nu, nostāties, pirmkārt jau nostāties līdzās skolotājiem, otrkārt izprast to problēmu no visām pusēm, ieturēt pauzi un saprast pilnīgi un nepārsteigties. Mēģināt saprast, ko katrs ir gribējušajā, kādēļ viņš tā rīkojas. Jā. Un tad tajā brīdī, ka vecāki saprota, ka mēs gribam viņam palīdzēt, un tajā brīdī, ka sākam runāt kopīgu valodu, tad bieži vien atšķirtinās un izrādās viss savādāk.